Одного разу дала намовитися до Кії та пішла до Івоніки й Марії. Пішла просити їх, щоби вони прийняли за своє одно з дитят. «Може, схотять викохати собі одного внука», – радила розважна жінка. «Не можна ж знати їх думок. Може, Бог дасть, що приймуть. Осиротіли тепер, та, може, й полегшає їхні гори з дитиною. Ось того старшенького бери, більше похожого на батька». Зразу вона тій думці страшно опиралася, але пізніше піддалася їй і пішла, задля дітей пішла. Івоніки не було дома, а Марійка кинулася на неї, мов тигриця. «Щоб ти не посміла мені більше мій поріг переступити, розпусниця, ти кричала. З ким іншим розпочала собі забаганки, а на Михайла спихаєш? Хто тебе коли в селі бачив із ним? А Саву хто викричав убійником перед цілим селом? Як прийдеш мені ще раз по очі, то витравлю тебе псами з подвір'я. А як хочеш від мене хліба, то прийди на поминки. Тоді я й жебраків годую». До глибини поражена, з лицем білим як полотно і майже блудними очима, вернулася молода упокорена мати назад, не сказавши ні слова. Уклала мовчки дитину. Поглянула на неї Докія та догадалася наслідків ходу. Однак не ставляла ніяких питань. Боялася, щоб ті побілілі уста часом не отворилися, як боялася того страшного, розгореного погляду чорних очей. Але пізніше довідалася про все. І ніколи більше не переступала дівчина порога тої хати. А як бачила Марійку здалека, обходила її кожним разом совісно. Інакше заховувався Івоніка. Він не торкався до тої справи, але вірив у колишні зносини свого сина з цією дівчиною, як вірив у її чесність і доброту. Докія його пересвідчила. Зустрічаючися з нею на дорозі, стримував її сам. «Що робиш, Анно? Здорова?» – питався щиро, та тут же й уникав її погляду. Йому стало невимовно жаль цієї дівчини. Бідний його син любив її. А як уже було, так було. А вона лишилася в великім горі. Та проте не міг він для неї нічого вдіяти. Марійка гонила її, як собаку, від хати до хати. А по-друге, вона була найтяжчим ворогом його Сави. Обвиняючи його прилюдно в убійстві брата, грозила ще й сама, що заподіє йому зло. Так не міг він її нічим рятувати. Хіба що, може, дав би їй коли трохи грошенят, аби Марійка не знала. Але поки що мусило так усе остатися. До того був такий перейнятий власним горем і тривогою другого сина, що не був у силі спинитися думками коло чужого горя. Тим часом була вона полишена зовсім собі самій і не числила на нічию поміч. До матері брата не заходила. Вони не хотіли про неї нічого чути, відколи брат одружився, а мати пересвідчилася, що від родичів померлого не наспіває поміч для неї. Чужі не всі оказували співчуття для неї. Вона ніколи не тішилася особлившою симпатією між жінками та дівчатами. Завдяки тоншому, довголітньому окруженню у дворі і благородному впливові жителів його на неї, станула вона духовно і морально вище від своїх сільських ровесниць. А того не простила їй ніколи консервативне, упряме, мужицьке розуміння жіночого сільського світу. До того спричинялася і зависть, що задавлювала для неї співчуття. Майже кожна господиня в селі, що мала доньку в хаті, числила тайком на Михайла, як на будучого зятя. А тут і показалося нараз, що його вибір упав на наймичку. Розчарування було засильне й несподіване, щоби не потягнуло наслідків за собою. Він не жив уже, не міг посватати наймички, та проте за життя вибрав собі її та мав її за свою будучу газдиню. Як сходила коли бесіда на неї, то кінчилася, звичайно, словами. «Все таку добру ти святу удавала, а тепер має чого хотіла. Якби була порядна, могла б коли-небудь стати у першого ліпшого господаря до служби, А так, най уже собі помагає, як може. Най до свекрухи йде.